Det er med skyde og regnvejret over Jylland breder sig til resten af landet på nær Bornholm. Vinden frisker op og bliver jævn til hård. Temperaturer mellem 4 og 9 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge sejler et skib ladet med porno og døre, der åbnes og lukkes i et væk med nøgler, der forsvinder mellem hænderne på os. Jeg har to gæster i dag, den ene det er dig, David Simonsen fra Where Are You From? WAVE hedder det forkortet. Du kommer også fra noget andet, som hedder Dansk E-Infrastruktur. Så må jeg lige give den frem, for jeg lige får den her for nyt. Hvad er det, hedder?
Det hedder Danish E-Infrastructure Corporation.
Danish E-Infrastructure Corporation. Du arbejder normalt med, man kan sige, med adgangskontrol, og inden for universiteter, der har du lavet et system, som virker rigtig godt. Når du ser på sådan et system som NemID, som det vi næsten alle sammen kender, det er indgang til vi danskers digitalisering. Hvad tænker du så?
Jeg er ret imponeret over, at min mor hun bruger det, og hun kan finde ud af at logge ind og så videre. Og så er jeg også godt klar over, at der er nogle problemer for store virksomheder. Altså, man har lavet one size fits all. Man er kommet rigtig langt. Og nu skal vi så se at have det udviklet videre.
Siden den 1. november, der er hvordan være lovpligtigt at bruge digital post hos det offentlige. Var vi klar til det?
Altså, det var jo ikke et spørgsmål, jo. Det, var det skulle vi være, ikke? Og det har været planlagt igennem nogle år, at man blev overgået til digital post. Og man gør sig klar, ikke? Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg selv havde valgt det til, fordi jeg er doven, og jeg har mine vaner og sådan nogle ting, selvom jeg ikke er 75 år. Så nu bruger jeg det, og så skal det også gøres bedre hen ad vejen.
Det kommer til at virke. I hvert fald, vi kommer til at høre mere om adgangskontrol lidt senere her på programmet, men mit anden gæst er i dag, det er Nicolas Barbano, som blandt andet har for at sige nogle pivfrække ord. Det er faktisk betegnelserne for alle de her ting, England lige har forbudt pornoproducenterne i landet at lave film om. Jeg prøver lige at læse et par stykker af dem op. Der er spanking, caning, aggressive whipping, og så er der penetration by any object associated with violence, og så er der humiliation, female ejaculation, strangulation, face sitting og fisting, bare for at nævne nogle af dem som sådan. Det er noget en omgang, og jeg er ret sikker på, at mange lytterne ikke aner, hvad det er for noget, men i hvert fald så er det blevet forbudt at lave film med det her indhold i England. Hvad er det, der foregår derovre?
Jamen, England er jo England, og de har altid haft et problem med deres offentlige moral. Det er et grundlæggende dobbeltmoralsk samfund. Victorianismen kender vi det ikke for Victoria-tiden, hvor man har en officiel holdning og så en virkelig holdning. Og det er for eksempel sådan noget med sex uden for ægteskabet officielt er forbudt, og samtidig i Victoria-tiden, der havde England den her enorme prostitutionsindustri for især de bedre herrer for samfundet, som med børneprostitution og alting. Alt var i virkeligheden tilladt, men bare ikke officielt. Og det samme har vi i dag, hvor alle jo bruger porno og tænder på alle mulige forskellige fetischer og perversioner osv., men officielt så er man nødt til at tage afstand fra det.
Så det må man simpelthen ikke. Altså det falder virkelig ind under det begreb, som George Orwell fandt på, der hed sex crime, kan man sige.
Ja, ind under thought crime, fordi det her, det bizarre ved de her love, det er, at de fleste af de her ting, det er ting, man godt må i virkeligheden, men man må bare ikke afbilde det på film. Altså, man må godt gøre det derhjemme, når man har trukket gardinerne for, men man må ikke lade andre se, at det er noget, man tænder på, man gør. Altså, det skal væk fra det offentlige billede. Så det er victorianismen i nødskal, det er dobbeltmoral og hykleri.
Vi vender tilbage til dobbeltmoral og hydriet om et øjeblik her på programmet, der kalder sig for aflyttet din dinglende monokel ud af det glitrende, sneblinde landskab af mikrofoner, sniffer og kameraer, der stiger tilbage på dig. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Du er inde i Radio 24/7-programmet, der hedder Aflyttet, og dagens første emne, det er sex i England. Vi har besøg af en ekspert, det er Nicolas Barbano, og Nicolas, i England, der har de som sagt forbudt en række handlinger på film. Hvad er det for et system, altså hvad er det for noget, de har lavet? Hvordan gør de det? Hvordan vil man forbyde de her ting?
Altså, skal vi huske, at indtil år 2000, der var hård porno, altså hardcore porno med eksplicit penetration, hvor man ser penis gå ind i en kropsåbning, totalt forbudt i England. Så det er meget, meget nyt, at man overhovedet kan få lov til at se rigtig porno i moderne forstand. Så det frigav de i 2000, og så ligesom da pornoen blev frigivet i Danmark, så man så lige tænkt sig om efter og siger, hov, det var vist lidt for meget, vi gav lov til det, og så trækker man tilbage. Tilbage i 2006, der lavede man en meget voldsom opstramning af video, hjemmevideoloven, hvor der var en masse ting, man pludselig ikke måtte. Især ting, som man fandt var degraderende for kvinder, og sådan folk, ting, der kunne opfattes som inspiration til voldtægt osv. Og nu er man så gået videre og gået på internettet og sagt, nu forbyder vi de her ting også på internettet. Mærkeligt nok kun for ting, der er produceret i England. Og så har man så lagt nogle nye ting oveni, som er meget mærkeligt noget af det, blandt andet det, at man må ikke have en kvinde må ikke have en sprøjteorgasme ud over en anden person, men en mand må godt sperme ud over en anden person. Altså, hvor man sidder og tænker, what the fuck, på moderne...
For nu at blive i terminologien, som sådan.
Ja, ikke? Altså WTF, som det hedder, ikke? Mm. Hvor alt rationale og fornuft, det ligesom ramler på til gulvet, som sådan lyden af sådan et fint stil, man har tabt, ikke?
Det lyder som sådan noget gammeldags, altså netop som du nævnte her i indledning, victorianisme, eller i hvert fald censur på mange indre kanter. Hvordan har man tænkt sig at håndhæve det her?
Jamen, det er ret tydeligt, at der ligger flere love og venter bagved. Det er bare det første udspil, man sådan sender noget ud af gangen. Og det er jo også karakteristisk, det er, at den her lov, den er gået igennem, uden at blive debatteret overhovedet. Der var ikke nogen, der vidste, den ville komme, før den blev annonceret. Det har ikke været op og vende i medierne eller noget. Det er sådan, at man har snedet den ud. Det er et statskup, om du vil, fra Camerons side. Så der kommer ud utvivlsomt flere ting, at man vil formodentlig forbyde folk at få lov til at betale for at bruge de internetservicer, der har ting, der går ud over de her grænser, altså også udenlandsproduceret porno, selvom det er i første omgang ved den, man har forbudt. Og det kan man nemt gøre med nogle nye lovtiltag.
Så det bliver forbudens tid, vi er på vej ind i. Jeg skal også lige, fordi England, de har...
Jeg både og, fordi ja. Med de her ting, så kommer der også en modbevægelse. Man kan se, at der er voldsomme protester i England i øjeblikket over de her vanvittige love. Og det er jo sådan, det er en penduleffekt. Altså snart vi får en stramning af censuren, så et stykke tid efter, så får vi en lempelse igen, fordi folk river sig hårdt og kan se, at det hænger ikke sammen. Og logikken i det, rationale argumentationen hænger ikke sammen, når man tænker den efter, og så trækker man i land igen. Og så kommer der en ny generation af politikere, som har brug for at komme i medierne og taletid og få stemmer og så videre se godt ud over for deres hustru, når de går på talerstolen, ikke? Og så finder de på nogle nye censurting og så videre og så videre. Det er skruet uden ende.
Det kører frem og tilbage. Men England har vel lidt eller andet med det, man kan kalde det obskøne på dansk. For snart 2 år siden, der talte med den engelske advokat, der hedder Miles Jackman, som har specialiseret sig i sager om det, som domstolene kalder for obskøne billeder. Her forklarer han dele af den her engelske lovgivning, som den har set ud de seneste år, allerede før det her forbud mod produktion af særlige slags porno.
My name is Miles Jackman. I am a lawyer at Hodge Jones & Allen with a niche practice in obscenity. I specialize in sexual obscenity in Britain. We have 2 particular laws, the Obscene Publications Act and the Criminal Justice and Immigration Act 2008, which criminalize both the distribution and the possession of either extreme or obscene material.
Advokat Miles Jackman har specialiseret sig. Han lever af at forsvare folk, der er blevet anklaget for at være seksuelt obskøne eller i besiddelse af såkaldt ekstrem pornografi. Siden 2009 har det nemlig været ulovligt at være besiddelse af billeder, der på en direkte eller realistisk måde viste handlinger, der kunne true en andens liv eller resultere i alvorlige skader, som det hedder i loven. Og så er der lige det ekstra, at billederne er obskøne. Og så må de heller ikke virke fordærvende eller kunne lede beskueren i moralsk fordærv, som det hedder. Lyder det sært, lyder det gammeldags og umoderne, det er som en skinbarlig virkelighed i England i dag. Anklagerne ind i de første sager om ekstrem pornografi sagde i 2009 i en sag, der omhandlede 5 billeder af kvinder i SM-situationer. Vi ved faktisk godt, at de her billeder er skuespil, men det handler om, hvorvidt det ser realistisk ud. Vi har brug for den her lov for at kunne regulere billeder af seksuel vold, for at sikre et anstændigt samfund og for at beskytte kvinder. For advokat Miles Jackman, så er det nu ikke helt så simpelt. Der er nemlig tale om almindelige, udbredte og helt lovlige seksuelle praksiser. Man må bare ikke længere have billeder af dem.
We're looking at up to 3 years in custody and also registration on the sex offenders register.
Well, the definition of the law, there's a threefold test, which is complicated, but it's ultimately, first of all, is the image of something which is extreme and pornographic, is it obscene, disgusting, or otherwise a thing character? And finally, is it likely to cause serious injury or harm? Most of the defendants I've represented for extreme pornography offences have been investigated by the police for something else. In other words, there's been a malicious allegation by an ex-partner who said that my partner or my former partner has, for example, child pornography or committed fraud, and therefore the police are under a duty to investigate. They take the person's computer equipment and they investigate it, they interrogate it. And what happens is they find nothing to do with the original allegation whatsoever, completely unfounded. However, as a consequence of that, what they do is they then use the extreme pornography as the consolation prize.
Forsvarer Miles Jackman mener, at sagerne omkring den såkaldt ekstreme porno handler om noget andet, noget dybere. Det handler om ytringsfrihed på internettet og om et samfund, hvor den seksuelle frihed er stor i princippet, men meget lille, når det kommer til det konkrete.
We do, as you say, live in relatively liberal times sexually when it comes to consensual adult activity. However, certainly in England, there are members of the LGBTQ BDSM communities who are very threatened by this law and find it incredibly oppressive because it interrupts with their right to perform consensual adult sexual activities in privacy. I would hope that the Crown Prosecution Service will be considering their future prosecutions very carefully, but I suspect that we will just find a new pointless law introduced instead.
Det her var altså Miles Jackman, advokat fra London, som var på en lidt dårlig Skype-forbindelse, der fortalte om den såkaldte, den engelske Indecency Act, og man altså risikerer op til 3 års fængsel for at have såkaldt ekstrem porno liggende. Og selvom man bliver frikendt, så ender man i et offentligt register over sexforbrydere, som man faktisk ikke engang kom ud af det, selvom man er blevet frikendt som sådan. Det er nogle bestemte grupper, han nævner, som bliver ramt af det her, Nicolas Barbano. Hvad er det for nogle mennesker, der er i fare, eller hvad man skal sige, i forhold til de her lovgivninger?
Det vil jeg sige, at næsten alle mennesker, fordi alle mennesker interesserer sig jo for seksualitet og har nogle fetishfantasier og læser noveller og læser tegneserier og ser på billeder og ser film osv. Og de her love, de er så løst formuleret, at man kan aldrig være sikker på, hvad der er forbudt og hvad der ikke er forbudt. Nu har pressen haft den her liste over ting, de siger er forbudt, men det er jo ikke helt rigtigt. Det er bestemte måder at bruge de her ting på, vise de her ting på i en kontekst, som man forbyder. Og præcis hvilken kontekst det er, jamen det er jo op til fortolken. Det er den engelske BBFC, som sidder og er sådan censurregulerende myndighed, der sidder og kigger på de her ting, og som jo tjener formuer på det, fordi hver eneste filmproducent eller TV-producent, der laver noget, der skal offentliggøres i England, han skal have sine ting godkendt af BBFC, have et rating, en censur, aldersgrænse på, og det er meget, meget dyrt at få gjort, og det er en lang besværlig proces, og det vil sige, at der er masser af lavbudgetproduktioner, som simpelthen ikke kan komme ud i England, fordi man ikke har råd til at få dem gennem BBFC, så det er også en anden problemstilling, man skal have med. Så stort set alle, der overhovedet har brug for, at der udtrykker sig i et eller andet medie, er potentielt offer for den her lov.
Hvis du selv sad i England i øjeblikket med din computer, ville der så, og nogen kommer og sagde, at ham der, Nicolas, han laver nogle ulykker der, vi vil gerne lige se hans computer, vil du så komme i problemer, tror du?
Det afhænger af, hvad der lå på den på hver givet tidspunkt, og det kan jeg forestille mig. I hvert fald, hvis jeg tog til Sverige og havde nogle af mine anime-ting med, så ville jeg jo tvivlsomt få problemer, fordi de har for eksempel en lov mod børneporno i tegneserier, ikke? Og hvis man har nogle japanske tegneserier, så kan man være helt sikker på, at der på en af siderne er en erotisk scene med en pige, der er tegnet, som om hun var 14 år, ikke? Altså det kan man ikke, det kan man ikke undgå i japanske tegneserier. Så ja, det er, jeg vil kunne få lige så mange problemer som alle andre.
I England indfører man faktisk allerede i 2011, der indfører man et pornofilter, der automatisk er slået til, når man går for en internetforbindelse som sådan. Altså man har simpelthen et filter, der sådan sorterer porno fra på en eller anden måde, man skal, og det skal man aktivt vælge fra. Det er for at beskytte børnene, siger man. Det vil sige, at så bliver man nødt til at ringe ind til sin internetudbyder og sige, jeg vil faktisk gerne se porno. Tror du, det er noget, der kommer til at virke? Kan man stoppe porno på den måde?
Jeg ved ikke, om jeg tvivler på, at man kan lave noget, som hacker ikke på 2 minutter kan omgå med en eller anden smart app. Men man kan gøre det meget besværligt for folk. Man kan gøre det besværligt for legitime firmaer at tjene penge, hvis man fravælger deres mulighed for at bruge betalingskortsystemer. Og det har man, det er en form for chikane, som man har brugt i forskellige lande på forskellige måder. Der er altså i hele taget chikane mod pornobranchen, fordi det her er et problem med seksualiteten. Alt det andet er udenom snak. Det er vigtigt at få med. Det er et røgslør, fordi man vil godt det pornografiske til livs. Det er det, der irriterer. Og man finder på alle mulige ting. Man finder på zonelov omkring, hvor pornobutikkerne må ligge. I Frankrig har de en særlig skat mod folk, der producerer porno. De skal betale et sindssyge skatteprocent, fordi de skal straffes for at chikanere folk ud af samfundet. I USA der har man den nye kondomlov, men man skal bruge kondom, hvis man laver porno, så producenterne må flygte til andre stater for at producere deres film, ikke? Og så videre, og så videre, og så videre. Men jeg husker det fra de år, hvor jeg havde kontor i filmbyen og producerede en pornofilm, der hedder All About Anna for Centropa, ikke? Og det er så ufatteligt, hvad jeg fik af problemer med bare sådan noget, som at skulle have lov til at spise i kantinen ude i filmbyen, var et kæmpe problem, eller få en papirklip stående, fordi der sad en regnskabsafdeling, og ville ikke have, at der blev lavet regnskab for noget, der var associeret med pornografi, og wow.
Tror du, det du taler om, det er virkelig, der er sådan nogle konstante kræfter, der kæmper mod hinanden? Er det egentlig ligegyldigt, om man befinder sig i England, eller Sverige, eller Danmark, for den sags?
Fuldstændigt, ja.
Der er simpelthen bare, der er et modpres lige så snart det her det begynder, og det kører bare derudad.
Ja, det går tilbage til nogle jødisk-kristne værdinormer, som det pornografiske strider mod, som er det her med at sex. Det er de gamle middelalderlige ting med at sex. Det er noget, man skal have for børn. Det er ikke noget, man skal have for fornøjelsens skyld.
Det er virkelig også, og det er den oprindelige definition af sex crime i 1984, jo, også, det er, at der må man kun have sex for at få børn. Alt andet, det er sex crime som sådan. Hvor tror du, alt det her ender hen? Altså nu der er masser af stramninger i forhold til online og sådan noget. Tror du, vi ender med en verden, hvor der vidderligt er fuldstændig kontrol med alt, der ligger og flyder ind og ud af din og min computer?
Nej, det her er rent spild af tid, og det er det, der er så sørgeligt ved det. Altså, det er tragikomisk, ikke? Fordi det er latterligt at tænke på, at der er voksne mennesker, der sidder og bruger en masse af deres tid og kræfter og få på at have møder om at forbyde kvindelige sprøjteorgasmer. Altså helt ærligt, når du kigger på verden og læser en avis, så ser du, hvor mange store problemer der er i verden, som de bruger det at fokusere på og prøve at løse, så sidder de Gud hjælp med at lave love mod sprøjteorgasmer. Helt ærligt, vågn dog op, Mr. Cameron, og begynder at tage og se virkeligheden i øjnene.
Det kan selvfølgelig være, at det er en lille smule nemmere at gøre det her, og kigge på de her ting, i stedet for at kigge på de rigtige problemer i verden som sådan.
Det tror jeg egentlig ikke, fordi det er jo grundlæggende en stor løgn, så det er et stort problem at finde på de her løgne, for det ser så ordentligt ud i medierne, er jeg sikker på. Men så nej, jeg tror ikke, det er nemmere. Jeg tror bare, det giver en følelse af, at man er Sankt Georg, der kæmper mod det her monster, som er den babyloniske skøge, ikke? Og det er sådan for meget reaktionære mennesker, føles det godt, ikke? Når man går i seng, ikke? Åh, jeg har bekæmpet sprøjteorgasmer i dag, tag den kvinde, ikke? Men det er ikke så brugbart for noget som helst i den virkelige verden. Vel?
Mange tak skal du have, Nicolas Barbano.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Og med lydsiden fra den første filmatisering af George Orwells meget engelske 1984 bog fra 1956, altså ikke bog, men filmen, der går vi videre i dagens program, der hedder Aflyttet. Det foregår på Radio 24/7, og min næste gæst, det er dig, David Simonsen fra Where Are You From og DCU, og så det her nye sted, der hedder Dansk E-Infrastruktur et eller andet, som jeg vil med at fortrænge, som du lige har fortalt mig det først. Jeg ved godt, det er pinligt, jeg ikke kan huske det, men du har først lige fortalt mig, at du har fået en ny titel. Som sådan, men man kan i hvert fald ikke sige andet end, at du er ekspert i adgangskontrol i virkeligheden. Kan man kalde det det?
Ja, i hvert fald det er det, jeg arbejder med, og det er et område, som jo er over det hele. Adgangskontrol, bare at komme ind ad døren, det er jo noget, vi kender fra alle mulige sammenhænge. Og det har jeg altså arbejdet med i omkring et år 10.
Hvis vi nu skal trække en streg netop fra den tidligere snak, vi har haft her før, det er jo netop det her med, kan man forestille sig, at man kan lave et system, hvor man laver adgangskontrol i forhold til porno som sådan, uden at begynde at overvåge alle brugerne fuldstændig afsindig?
Lad os lige starte med det sidste der, uden at overvåge alle brugerne. Der er jo allerede i dag mulighed for hos Google at slå en funktion til, der hedder Safe Search. Og det betyder faktisk, at du får filtreret meget af det, der er pornografi fra. Og det fungerer langt hen ad vejen. Og det er jo en rigtig god ting, især i forbindelse med børn, der måske er for små til at håndtere alt det der. Der er det meget rart, at man kan som forældre være nogenlunde sikker på, at enhver søgning ikke også vælter frem med porno. Fordi det er jo sådan set det, at der bliver blandet billeder ind i dine søgeresultater, og der er rigtig meget porno på nettet. Så det fylder en del procentuelt, og derfor er det rart, at man også kan få det fra. Men om man så, hvis du nu har en søgning, så ved du jo også, hvor den søgning foregår fra. Og det er jo en af de ting, der bliver diskuteret meget. Profiler, personprofiler på nettet. At Google ved i nogle tilfælde, at en kvinde er gravid, før at hun selv ved det. Fordi de kan se, at hun begynder at søge på ting. Ved æbler og lakridser og hvad ved jeg, alting, som hun lige pludselig får behov for. Så kan Google sige, der sidder sørme en gravid bruger derude. Og de kan sige alt muligt andet også. De kan se, hvordan epidemier, hvordan de former sig, når folk begynder at søge på feber og den slags. Og det er faktisk, det er jo det nye ved det her, at det er på individniveau. Man kan godt kigge på populationer og på grupper af mennesker og på regioner og geografi, men du kan også se på individniveau. Og er der noget, der er personligt her i verden, så er det jo vores mobiltelefon. Ikke bare fordi vi taler i den, men fordi vi bruger den til alt muligt andet.
Så smartphone, det er den nye, hvad skal man sige, det er den nye nøgle ind til os i virkeligheden, i modsætning til. Det er ikke et spørgsmål om adgangskontrol ud på nettet, det er et spørgsmål om, at den i virkeligheden bliver nøglen til os som mennesker, kan man sige.
Ja, det er det nye CPR-nummer, det er dit telefonnummer, ikke? At hvis du har adgang til at kunne spore, hvad foregår der på den telefon, så ved du rigtig meget, meget mere end CPR-nummeret ved om dig. Men altså på et andet kvalitativt niveau. De ved så cirka, hvad du interesserer dig for, hvem du ringer til, og hvem du mødes med, fordi man også kan spore telefoner. Der er jo ingen ende på, hvad man kan finde ud af, hvis man får lov til at spore de her telefoner.
Kan du prøve kort at beskrive, hvad laver du til daglig, når du sidder, du siger, du arbejder med adgangskontrol, men hvad går det ud på?
Ja, det går ud på at genbruge noget af det, der findes i forvejen. I stedet for, at vi alle sammen skal have et nyt brugernavn og kodeord på alle mulige hjemmesider, Det har vi jo i forvejen. Ikke? Et eksempel er NemID. Det kan bruges i mange sammenhænge. Men det kan også være, at du har et login på dit universitet, eller dit gymnasium, eller et andet sted. Hvorfor skal man så ikke kunne bruge det andre steder? Det er sådan set det, der var grundtanken. Og når du nu er logget ind på dit universitet, så ved de også en del om dig. De ved, om du er studerende eller ansat. De ved, hvilke kurser du følger. Og det kan jo være med til at være en god måde at give adgang på, at sige, vi giver adgang for studerende. Eller lidt mere finkornet, vi giver adgang til matematikstuderende, eller vi giver adgang til PhD-matematikstuderende. Uden at man ved, hvem det er, så kan man altså lave det, der hedder rollebaseret adgangskontrol. Man kan også sige, ja, vi giver adgang til alle, der hedder Anders, kære Ulf. Det er en meget...
Det
meget...
synes jeg, det lyder som en fremragende idé. Ja, det kan kun gå for langsomt. Det ja. Vil vi gerne have over det hele.
Men hvis nu det er caféen og baren og restauranten, der har den regel, så sidder du der helt alene, for ingen andre får lov til at komme ind. Så man skal også tænke på, er det nu en god idé at lave meget finkornede adgangskontrolregler? Og det er jo nogle af de ting, vi arbejder med at kigge på, hvad folk er, frem for hvem de er.
Og det system, I har, det er meget baseret på den her Where Are You From-teknologi, som du i hvert fald har været med til at lave, og som du har arbejdet rigtig længe med. Den er jo baseret på ligesom ideen om, at der er nogen, der kender mig. Det vil sige, at hvis et universitet ligesom har sagt god for mig, så kan jeg via mit universitet logge ind alle mulige andre steder. Sådan et system, hvor mange steder kunne man bruge det hen? Altså kunne man bruge sådan en adgangskontrol, hvor man ligesom siger, at hvis jeg sagde, at Radio 24-7, de ved sådan nogenlunde, hvem jeg er. Og så godkender de mig, og så kan jeg logge ind med Radio 24-7 alle mulige steder. Kunne man forestille sig, at man gjorde sådan noget?
Jamen, det er det, vi gør. Ja, det kan man godt. Og det bliver også brugt i alle mulige sammenhæng. Det bliver brugt hos kommunerne, det bliver brugt i man bygger det op i biblioteksvæsenet, man bruger det inden for sundhed, man bruger det inden for staten. Altså det her, det er en teknologi, som er smart. Dels fordi du som bruger ikke skal huske på så mange brugernavn og kodeord alle mulige steder. Det kan også gøres meget mere sikkert ved, at man ikke laver det hele personhenførbart, netop ved at sige, det er en journalist. Så får du visse rettigheder inden for systemet. Eller...
Så det er ikke engang sådan, at med det her system, at du så sidder og bygger en eller anden fabelagtig database over alle dine brugere?
Nej. Altså en af pointerne ved det system, som vi har bygget, er netop, at det er et tomt forbindelsespunkt, et knudepunkt, hvor man kan forbinde en masse. I princippet kan vi sagtens gøre det. Vi kunne godt sidde og overvåge. Og vi er jo offentligt ansatte, og systemet er betalt for offentlige midler osv. I Danmark er det egentlig en meget tillidsvækkende ting. Hvis det var et privat selskab, der havde den mulighed, så ved jeg ikke, hvordan det ville se ud. Men i princippet kan vi godt overvåge. Det er jo en af de ting, vi gerne vil ændre til næste generation. Det er at bruge sådan noget meget moderne kryptologi, hvor man kan lave det samme, de samme smarte forbindelser, men uden at man kan læse med.
Det er simpelthen ikke muligt for jer at overvåge med det system, hvis
I tror på det. Nej, så vil det være umuligt.
I den her uge, der har der været en konference i Innovationsnetværket for Finans-IT. Du og jeg var der, og en af deltagerne, det var Thorsten Lottersted fra Deutsche Telekom, en af de her private firmaer, der har fortalt om det, der hedder OpenID, som en måde at give adgang på. Hør ham forklare her.
OpenID is a vocabulary that an application can use to talk to a central service and to get information about the user. It's just it's like a plug. So you can plug your application into an infrastructure and can log into this app using OpenID.
When you are using OpenID, how does that affect the privacy for German users?
Oh, in the end, we use all the features of OpenID Connect to preserve the privacy of our users. For example, we create so-called pseudonym user identifiers to really keep the perspective on the user account in the different services separate. So the services is unable to really, or services are unable to track users across services.
When we look at ID in the future, that will be a very, very big thing because everybody wants a single logon. Would you be able to provide, let's say, would Deutsche Telekom be able to provide a kind of logon for everything for a German user?
Oh yeah, I think so. From a technical perspective, that's possible. It's in the end a commercial decision to do it, and we are pursuing that way. So we definitely want to become an identity provider for our customers in a German market.
So you can just be a customer at Deutsche Telekom, and then you can kind of log on to anything.
Yeah, that's the idea. Not only to log into to close partners, what we do today, but also to log into any third party that wants to use our login service.
There's a lot of debate about security these days. There's a lot of, since post Edward Snowden and kind of stuff. How has this kind of influenced your business?
In the end, for us, it has a positive aspect because we are perceived as a trustworthy party in the German market, and we are well known for high security standards. So it's positive for us.
So you're actually seeing people maybe coming back to your services instead of Americans or stuff like that.
I can't say for sure, but what I see is that, for example, usage of our email service has increased. And the other players in the market are either German or American players. And I think the German players gained back market share.
Det var altså Thorsten Lottersted fra Deutsche Telekom, der blandt andet forklarede, at tyskerne efter Edward Snowdens afsløringer nu efterspørger tysk-baserede e-mail-løsninger i stedet for amerikanske. Og det her marked åbenbart er voksende. Og så beskriver han et system, hvor vi måske endelig på et eller andet tidspunkt kan få ram på alle de her passwords og logons osv. Der er en masse begreber i det her. Det er ekstremt nørdigt. Jeg ved ikke stadigvæk, om jeg har forstået det hele. Men heldigvis har jeg stadigvæk besøg af dig, David Simonsen fra DTU's Vive og Dansk E-Infrastructure Corporation. Prøv lige at forklare mig det her OpenID, som han beskriver det her. Hvad er det egentlig for noget?
Jamen, det er en måde at sætte ting sammen på. Altså, du kan forestille dig, at du har en ledning med et USB-kabel i den ene ende, og et andet USB-kabel i den anden ende. Og så bliver der lavet et mini-USB, og så skal man have en adapter, så det er stort i den ene ende og lille i den anden. Og så bliver der lavet en mikro-USB. Og sådan er det hele tiden, at man ændrer de her måder, man kobler tingene sammen på. Og OpenID Connect er sådan set bare en,
det er det, der hedder en protokol. Altså en eller anden form for specifikation, en opskrift på, hvordan forbinder man ting. Og noget af det, der var gennemgående på konferencen, det er, at det er blevet meget indviklet. Det er blevet for indviklet, det her. Så nu kommer der et forsøg på at forsimple måden, vi kobler tingene sammen på. I stedet for at bruge 10 forskellige metoder, så håber man, at man nu kan med OpenID Connect have så meget enighed om, hvordan det skal gøres, og gøre det på en let måde, at det er den måde, man vil gøre det fremover. Fordi problemet er, at det er meget svært at overskue 10 forskellige måder at koble ting sammen på. Det er også derfor, at USB i virkeligheden er blevet en stor succes. Det kan godt være, at det ikke er det bedste, men det er dog ensartet.
Og det her, det handler dybest set om, altså det handler stadigvæk om, hvordan man ligesom kommer ind i et eller andet system. Altså hvis jeg skal have adgang til en service, så kan jeg logge ind via noget OpenID på den her måde.
Jamen du kommer ikke til at opdage det som bruger. Det han sagde her også var, at vi vil gerne være identity provider for tyske kunder. Og det betyder, at du har et sted at logge ind, som ved noget om dig. En digital identitet, det er jo nogle oplysninger omkring dig. Så for det første skal vi være sikre på, at det er dig. Der kan man bruge en mobiltelefon og få en sms, og så logge ind på den måde måske. Så er vi ret sikre på, at det er dig. Og så er der nogle oplysninger, der ligger inde i maven på Deutsche Telekom, som de kan sende i forskellige retninger. De kan sende det til det sted, hvor du vil logge ind. Og så er det, hvad kan du sige, det vandrør, man sender, eller den forbindelse, der er hen til de her mange tjenester, det er så OpenID Connect, ja.
Det her, det lyder meget smart, du siger selv, det er nyt, og det er simpelt, og det er til at forstå. Hvorfor bruger vi det ikke i Danmark endnu?
Jamen, det er meget nyt. Det er faktisk lige ved at blive rullet ud. Google, Facebook, Deutsche Telekom og sådan nogle, de er jo på forkant med, hvad der foregår. Og de er i gang med det her nu. Men det er ikke nogen magic bullet, der er ikke noget, der siger, at det her kommer til at redde verden, fordi det er på samme måde med biler. Ikke? Nu kommer der en ny bil. Det betyder ikke, at alle køber nye biler. Vi har udmærket. Jeg har en gammel Volvo faktisk, en meget gammel Volvo, og den kører stadigvæk, og det er egentlig grunden til, at jeg ikke har skiftet den ud. Jeg kunne godt tænke mig en nyere og bedre bil, men der er også noget økonomi i det, og det er det samme her. Hvis du har brugt millioner kroner på at lave et system, og så kommer der nyt fancy et eller andet ned ad gaden, så skifter man ikke bare lige med det samme, selvom det er bedre, sikrere, nyere, simplere.
Jeg synes, vi er nødt til at fortsætte den her totalt nørdede linje, og så sige, der er endnu et begreb, stort begreb på spil, det hedder UMA, og det fortalte Andrew Hindle om til den her konference, vi var til i den her uge.
So UMA stands for User Managed Access, and it's a set of specifications that tell developers, programmers, solution providers how to let users better control the information that they own that's in the cloud. Today that's hard to do, and we think we can make that better.
It's also, as I understood, it's part of, it's not as much as control, it's about a way of you are being able to distribute your information in a better way.
That's right. So having control of the information that people own in the cloud means two things. One, it means that information being safe and protected. And actually, there are some good solutions for that today. But it also means selectively allowing access to third parties to be able to see that information or use that information. And a good example of that might be my medical records. So I might want my doctor to be able to see those. I might want my physiotherapist, for example, to be able to see part of that information, maybe a very limited amount to be available to my employer, and maybe none to my insurance company, for example. Today that's very hard to do, and it gets particularly difficult if that kind of information is stored across multiple systems. And so UMA is an effort to provide some tools to allow people to build solutions that will meet those needs.
Could you give me, you were mentioning before, like it was a large organization where people wants to distribute data in an easier way. Would there be any examples of how it could be used on, let's say, an individual basis except for medical records?
Certainly, there are lots. So there are some, I suppose, more trivial examples. Photo sharing services is one that we see a lot, both personally and professionally, where I might have images that are stored potentially in multiple online sharing services or image management services, and then I want to allow, you know, certain members of my family to see certain pictures. Maybe some of those I want to share with magazines or with online newspapers for publication. And being able to control that across you know, multiple providers would be, we think, very useful. Other examples, perhaps more forward-looking examples, would be around what's called the Internet of Things. So internet-connected devices, either in the home or indeed in the enterprise or the factory, and allowing those devices to have access to information on my behalf or even other people's devices. So, you know, the classic example there is if I have, let's say, an access control system on my garage door, and I might want to allow the door to be opened by somebody inside the house as long as it's not after 9 o'clock at night, to make sure that my 17-year-old son doesn't take the car out when he shouldn't. A trivial example, but actually today that's hard to do in a scalable fashion. And so there's a good case to be made that Uma can help provide some of the solution to that.
How do you see the current? I don't. This might be a change of subject, but how do you see the current state of privacy in all this access control stuff? Is Uma, is that a better system than what we had before, or is it worse?
Yeah, so privacy is an interesting question, and it means different things to different people in different contexts. For us, in the context of Uma at least, privacy is about being allowed to have control in an easy way of the information that we own, and having that control be convenient so that I'm not constantly asked whether somebody can do something or not. A good analogy is one of my favorite ones about, you know, giving a girlfriend the key to one's house, right? Once you give her the key, she has a key, she has access. She doesn't keep having to ask you to come in the house until you decide to revoke access, right? You change the locks or you break up and take the key back. And we don't have that right now with online sharing. And so, you know, privacy to that extent doesn't really exist because the tools aren't there to help us do it. There are other aspects of privacy, I think it's fair to say, that we don't cover that are, you know, properly covered by other standards, other protocols, other technologies. And all of those sit alongside of Uma and can be used together with Uma to make sure that over time, the systems that we deploy, for consumer use, for citizen-facing use, and for commercial organizations, have the right controls in place, over the next 5 to 10 years for the connected world we live in.
Du er inde i Radio 24/7 program, der hedder Aflyttet. Jeg taler med David Simonsen fra Waves, og så han er også fra Dansk Infrastruktur Corporation. Det, vi lige hørte om her før, det er noget så nørdet som adgangskontrol. Vi hørte Andrew Hinkle, der fortalte om endnu et system, det hedder UMA, og det er jo relativt kompliceret. Er der en nem forklaring på, hvad det her UMA går ud på, David Simonsen?
Det mest centrale, man prøver at løse her, det er at ligesom at involvere brugeren og gøre dem opmærksom på, hvad er det, der foregår i kulissen. Altså, når data bliver sendt om mig som patient i det danske sygehusvæsen, så vil jeg ligesom få det at vide. Og ovenikøbet er også muligt, det gør det muligt, at jeg skal godkende det der, den her transaktion eller overførsel af oplysninger om min patientjournal eller hvad det er. Så man har nu opdaget, at hvis ikke der bliver en eller anden form for transparens, så er der lovgivningsmæssige problemer, og der vil sikkert også komme en eller anden modreaktion fra brugernes side. Så man har sat sig ned og prøvet at tænke helt fra bunden, hvad er det for nogle muligheder, vi gerne vil have? For at man kan styre, hvilke oplysninger, der bliver sendt i øst og vest, og at brugeren, og det er det protokollens navn også, ligesom siger, UMA, User Managed Access, altså at brugeren skal involveres og ligesom være med på, at det her foregår. og de her data, de skal jo så kunne, de kan blive indsamlet fra ens mobiltelefon, de kan blive indsamlet fra sygehusvæsenet, de kan blive indsamlet fra skat og CPR, og der er jo ikke nogen, der har overblik over, hvad kan du gøre, hvis du kan koble dit CPR-nummer med din sygejournal og din mobiltelefon, når du rejser til Thailand. Altså, de der koblinger, det er det, man begynder at kigge på nu, det der big data, ikke? Nu begynder vi at datamine, vi begynder at grave i det og se, kan vi lave nye spændende relationer, kan vi finde ud af, hvad folk synes og gør og vil og har brug for, uden at de selv ved det, eller kan vi bare understøtte forretninger og forskning og alt den slags. Og det kræver altså, at de her data bliver samkørt på en ny måde.
Ham der, altså Andrew Hindle, som vi lige hørte fra Uma, som sådan, han nævnte faktisk et eksempel i det oplæg, han lavede, som handlede om noget andet, nemlig om Internet of Things, bare nu for at få endnu et begreb i luften. Han nævnte et ganske underholdende eksempel, som handlede om de problemer, det giver i forhold til netop adgangskontrol, for eksempel når vi begynder at få et intelligent køleskab.
Ja.
Kan du prøve det eksempel, han kom med? Hvad var det gik ud på?
Det gik ud på, at hvis nu køleskabet, det er den gamle tankegang om, at når du har drukket al din mælk, så bestiller køleskabet selv 4 liter mælk. Så du har frisk mælk, så bliver den leveret, den mælk til dig. Og hvis nu du så får hacket, lad os bare sige 200.000, eller han sagde 5 millioner danske køleskab, og de alle sammen bestiller 4 liter mælk på samme tidspunkt, Så siger han, så bryder hele mælkesystemet sammen. Det kan ikke lade sig gøre. Og det bliver også dyrt, ikke? Fordi hvem skal betale for det her? Og hvis ikke vi kan stole på, at de her køleskaber opfører sig ordentligt, hvad gør vi så? Så ville det være rart, hvis din telefon sagde, dit køleskab er ved at bestille 3.000 liter mælk. Er det okay? og det er det, man prøver at lave med protokollen her. Få lidt brugerinvolvering og lidt kontrol. For Internet of Things, som er det helt store lige nu, er jo, at vores biler fremover skal kunne ringe SOS selv og oplyse på, hvilke GPS-koordinater den nu er kørt galt. Alt fra vores ure, de her smarte ure, der kommer nu, til pacemaker og alt sådan noget, det bliver alt sammen forbundet via internettet. Så alle ting, og måske endda også køleskabet, vil simpelthen kunne kommunikere. Og det er jo selvfølgelig enormt smart, og det betyder også, at man kan misbruge det i forskellige sammenhæng. Så nu begynder vi at tænke på, hvordan kan vi kontrollere, sådan at de her systemer ikke løber løbsk og betaler for 3.000 liter mælk, når vi egentlig kun har brug for en halv liter.
Google har lige købt, bare for et eksempel, de har jo lige købt et termostatfirma, altså af mystiske grunde, som netop til, at, som skal styre varmen i folks hjem, og så det kan de så få et eller andet ud af med, hvordan folk ligesom lever på den her måde. Når vi får alle de her intelligente ting i vores hverdag som sådan, bliver vi så ikke bare nogen, der ligesom render rundt og tager os af en masse maskiner og sørger for, at der er nogle protokoller, der kører og sådan noget? Hvor er vi selv hen i alt det her?
Nå, men det er jo ikke så mystisk, at de køber et termostatfirma, fordi hvis man justerer varmen fornuftigt, så kan du i et ganske almindeligt parcelhus spare måske 30% uden at isolere. Så hvis dine termostater fungerer ordentligt og bliver styret, så kan det lade sig gøre. Det vil sige, at man kan spare penge, og Google vil gerne tjene penge, så kan de sælge det som en service. Det er jo logik. Så det skal da være. Målet er jo, at vi får en bedre hverdag. At vi får det billigere og bedre. Og det tror jeg simpelthen ikke, at der er nogen, der er i tvivl om. Og alle, der tjener penge, der er ikke nogen, der tjener penge på at være onde, de har en god idé. Så kan det være, at andre mennesker ikke kan lide den. Men det der med termostaterne, jeg synes, det er et meget godt eksempel på, at Google, de bevæger sig ind i andre områder, end det vi lige har set. De har også købt DNA-sekventeringsfirmaer. De sender luftballoner op, der kan levere internet ude i bjergene. Og, jamen, det er et firma, der laver mange ting, blandt andet selvkørende biler.
Noget det, vi har snakket om, altså det vi taler om her, det er blandt andet også altså adgangskontrol og det, der hedder identitetsproviders, altså folk, der ligesom leverer, hvordan man kan komme ind og ud. Og nogle af dem, der er rigtig gode til det, eller i hvert fald prøver på at sætte sig i spil, og det er blandt andet gjort i England, som vi snakkede om tidligere. England snakkede vi om i starten af programmet, der har Facebook gået ind og tilbudt, for eksempel, at de kunne være access til det offentlige England, hvor de i stedet for, at de har et nem idé, så kan de bare bruge deres Facebook til at logge på. Der er også rundt omkring i det københavnske natteliv, der kan folk også bruge deres Facebook-profiler til ligesom at identificere sig med, hvis de skal fortælle, de over 18 og den slags ting. Det er noget, man begynder at gøre. Men Facebook, det er så samtidig et firma, som vi afgiver os sindssygt mange data til, samtidig med, at vi går og gør de her ting. Kan vi undgå det på nogen måde?
Jamen selvfølgelig kan man undgå det, og du kan også hos Facebook gå ind og justere på, hvor mange oplysninger, der bliver sendt i øst og vest. Men sagen er jo, at de jo blandt andet, og det noget af det, der har været problematisk, er, at de har ændret på de her vilkår, og at de sender oplysninger, hvis jeg nu logger ind på Danmarks Radios hjemmeside, hvis jeg havde en Facebook-konto, så vil der komme oplysninger til Danmarks Radio om ikke bare mig, men også om alle mine venner. Og hvad de går og laver og interesserer sig for. Så det vil sige, at Danmarks Radio modtager, hvis man, lad os sige, vi får sendt 50.000 Facebook-logins ind om dagen, absurd store mængder. De modtager absurd store mængder af personoplysninger om dels om mennesker, der forsøger at logge ind, som er helt unødvendige i forbindelse med, hvad de nu skal lave på hjemmesiden, og så endnu mere absurd er det jo, at de også modtager oplysninger om alle deres venner. Hele det, der hedder den sociale graf, alle deres forbindelser, bliver sørme afleveret til Danmarks Radio, som er en statslig institution, der selvfølgelig gerne vil nå ud til brugerne og være smart og vældig og alt sådan noget der. Og der er Facebook jo en næsten standard. Problemet er, at den opfører sig ikke i henhold til dansk lovgivning. Og det er ikke alle, der har sådan en.
Hvorfor har du ikke en Facebook-konto selv?
Jamen, det er præcis af de her grunde. Jeg synes simpelthen, det er uprofessionelt set med mine øjne, den måde, de behandler mine oplysninger på.
Du har netop, som du nævnte før, der har du været ude med riven efter i hvert fald en række danske medier. Du kunne faktisk også være efter os herinde på Radio 24/7, fordi der bliver også brugt Facebook i ret stor stil. Men du var udsat, netop som du nævnte før, Danmarks Radio, som bruger Facebooks system på deres netside. Hvordan kunne de gøre det her bedre, altså Danmarks Radio, end de gør det i dag?
Jamen, det er et svært spørgsmål, det er svært at finde svaret på det, fordi jeg er sikker på, at de tænker sig grundigt om derinde. De skal have dækning. De skal have et system, som de fleste mennesker rent faktisk bruger. Det der med, at man på en arbejdsplads opretter et intranet og siger, så skal I bare lægge en profil ud med alt, hvad I går og laver, så kan vi finde ud af, hvad der foregår i firmaet. Det er der ingen, der gør. Og man kan heller ikke bare oprette en brugerkonto hos Danmarks Radio, fordi det er i virkeligheden også en del af det problem, jeg forsøger at løse med mit arbejde. Endnu en brugerkonto, ikke? Og hvordan får du slettet brugerkonti, som ikke er aktiv længere? Hvornår kan du gøre det med rimelighed? Og så er du pludselig inde i det, der hedder brugerstyring. Det er enormt vanskeligt. Det er dyrt, og det er svært, og det giver kun ballade, så folk vil gerne slippe af med det. Og Facebook har masser af brugerstyring. Det kører næsten af sig selv. Så hvorfor ikke bare ligesom outsource det, lad nogle andre tage sig af det? Danmarks Radio siger, fint, Facebook, de har simpelthen en kæmpe dækning i Danmark.
Kan man sige, at man også slipper for? Man slipper også for et andet problem, det er nemlig dansk persondatalov. Den behøver man ikke at overholde så længe. Jamen,
selvfølgelig
Facebook
gør man det. Jo, det er jo forkert. Altså, og det er jo det, der er. Facebook er så stort. Jeg ved, at der er en delstat i Australien, der simpelthen har skrevet fra deres allerøverste myndighed til Facebook, uden nogensinde at få et svar. Det vil sige, når det er helt op på national plan, at man agerer i forhold til Facebook, så er de flintrende ligeglade. Og de har over 1 milliard brugere, de er større end noget land her på jorden, og de føler sig ikke bundet af national lovgivning. Det vil sige, at vi i Danmark understøtter et system, som faktisk decideret bryder dansk lovgivning. De er blevet gjort opmærksom på det. De burde vide bedre. De arbejder med en dansk hjemmeside og en dansk oversættelse og alting på dansk, de har. De er etableret her. Så hvorfor skulle de ikke følge dansk lovgivning? Ja, det er jo det store spørgsmål.
Kan du prøve at beskrive, hvordan det er, de overtræder dansk lovgivning?
Altså, jamen, en ting er blandt andet det her med samtykke til udlevering af oplysninger. Og det her med at have proportionalitet, som det hedder. At have en eller anden form for balance imellem. Når du logger ind på Danmarks Radios hjemmeside for at levere en kommentar til deadline eller sådan noget, og så får du lige pludselig 700 menneskers personoplysninger og relationer præsenteret for Danmarks Radio. Det er jo helt ude af proportioner. Og det står der i vores lovgivning, at der skal være en balance mellem formålet og mængden af personoplysninger.
Jeg hørte, der kom med et relativt kontroversielt forslag fra Succes siden om, hvordan man kunne løse det her problem.
Ja, men det er jo lidt provokerende sagt, at det skulle koste 10 millioner kroner at benytte sig af. Altså, der skulle deles en bøde ud til Danmarks Radio på 10 millioner kroner, fordi de gør det på den her måde. Og det er sagt for ligesom at få folk op af stolen og erkende, at der er faktisk et problem her. Altså, når vi ser på, at man synes, det er problematisk, at Region Sjælland indsamler en masse oplysninger. Her taler vi altså om en offentlig myndighed, der er sat i verden til at varetage sundhedsvæsenet. At de så indsamler en masse oplysninger om alle lægebesøg, og stort og småt, det er et problem, og det bliver gjort til det problem, det bør være, og det bliver også behandlet politisk og i pressen osv. Og så har du samtidig Danmarks Radio, som sidder og modtager kolossale mængder af oplysninger om alle mulige mennesker, der ikke logger ind på deres hjemmeside. Hvorfor er det ikke et problem? Så siger jeg bare, jamen, så lad os prøve at slå i bolddejen ved at slynge et tal ud. Om det er 10 millioner, eller 10.000, eller 100 milliarder kroner. Det er sådan set ligegyldigt. Jeg synes, at vi skal vågne op og tage den diskussion omkring, hvad er rimeligt, når vi skal udlevere personoplysninger, og særligt også om vores venner. De fleste aner ikke, det foregår.
Bare lige her til aller sidst og meget, meget kort. Det er, tror du nogensinde det, vi snakker om hele tiden, får vi nogensinde det her lækre adgangssystem, hvor jeg bare skal trykke en eneste gang, og så kan jeg i virkeligheden bare sappe rundt imellem mine tjenester, og ikke tænke mere på alle de her forbandede passwords, og alle de der ting, som folk ligger og kløjer sig rundt omkring. Får vi det snart?
Nej, det får vi ikke snart, men vi får i hvert fald en lettere hverdag, hvor du får færre af dem.
Dejligt kort svar. Mange tak til David Simonsen fra BAYF og for Dansk E-Infrastrukturs Corporation.
National Security Agency conducts worldwide surveillance, fax, phones, satellite communication,
The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Digitalisering. Når vi bliver tvunget til at kommunikere med det offentlige over nettet, så er det en måde at geare mennesket til markedet på. Det påstår Peter Kemp, professor emeritus, dr. Theolog Fiel, i en kronik i Politiken. Men han går videre end det. Digitalisering er et overgreb, der kan sammenlignes med tyskernes besættelse af Danmark under 2. verdenskrig. Jeg ringer til ham for at høre nærmere.
Der er jo næsten 500.000, som ikke har været med i det her. Ikke? Men så er der alle de mennesker, som er gået med på den her digitalisering, fordi de troede, de ikke havde noget valg, sådan som den blev præsenteret. Og der står heller ikke sagt noget om, hvad de folk skal gøre, hvis de nu fortryder ved ud af den igen. Ikke? Altså, man havde den grad lavet det som en tvangsforanstaltning, og jeg kan ikke forestille mig noget grovere, simpelthen, bortset fra, at vi ligefrem land er besat, at man gør over for befolkningen og tvinge dem ind i et sådan system, hvor der ikke er noget som helst, de får som modydelse for det.
Du mener, den måde, man ligesom sælger det her på, altså set fra statsmagtens side, når de så siger de jo, det her det er for, at det hele skal blive meget nemmere, du kan være selvbetjenende, og du kan ligesom selv styre, hvornår du gerne vil ordne tingene. Det ser du ikke som noget fremskridt?
Nej, det er bestemt ikke. Altså det der er nem idé, det er jo narsut i den her sammenhæng, ikke? Fordi det er jo ikke spor nemmere. Jeg har da computer, jeg går jo også ind på nem idé, når jeg skal til banken og sådan noget, ikke? Men det er da ikke nemmere, end at tage et brev op og læse det.
Hvordan, hvad med dig selv? Er du fritaget, om man så må sige, for det her?
Ja, jeg er fritaget, ikke? Altså, jeg beder med fritagelse simpelthen, fordi jeg mener, jeg falder ind under praktiske vanskeligheder, fordi jeg får så mange mails fra udlandet og så videre. Jeg er lidt forkendt, så det vrimler ind, og de drukner simpelthen. Og så derfor er jeg nødt til at have det på post, ikke? Men det er jo ikke bare et spørgsmål om mig, det er jo også et spørgsmål om folk, som ikke kender en er fortrolige ved det, selvom de har en computer. Så det er ikke sikkert, at de er fortrolige med at gøre det, og ved, hvordan man skal betjene det her. Så derfor så er det altså simpelthen et overgreb på befolkningen.
Det her overgreb, hvad er det, det gør ved os? Altså umiddelbart, så kan man jo sige, at det er jo, man forsøger jo ligesom at bevæge sig ind i den nye digitale tidsalder og alt det her. Men du kalder det et overgreb.
Ja, men det er da også meget godt, for altså, må folk jo kunne følge med. Sagen er, jeg mener, at politikerne har ført bag lyset, for de har vedtaget en lov, hvor der er en paragraf om, der skal være fritagelse. Men bestemmelserne for, hvordan det skal være fritagelse, det er lavet af Finansministeriet og Bjarne Corydon. Det vil sige, at han og hans ministerium er gået langt videre, end jeg tror, politikerne forestiller sig det.
Du skriver også i din kronik omkring, hvordan det her ligesom er en, hvad skal man sige, man flytter sig fra et samfundsmæssigt fællesskab til et online fællesskab, og det mener du også er en dårlig ting?
Ja, det er det da, altså. Når folk føler, at der er noget, de får påtvunget, så er det jo ikke noget ægte fællesskab længere, ikke? Og det er, hvad mange mennesker føler, at de har fået det her system påtvunget, at de ikke har haft anden mulighed, ikke? Sådan som det er blevet fremstillet. Hvis det var sådan, at man havde lagt det frit frem, så man kunne tilmelde sig, og for dem, der tilmeldte sig, de gik så ind på det. Men altså, man har ikke ville lave det frivilligt, og sikkert fordi man ved godt, at det kan man ikke uden videre få befolkningen med til. Og det er derfor, det er et overgreb. Altså, den måde at regere på det her land, det er overgreb på befolkningen.
Kunne det ikke være sådan, at man fristes til at sige sådan, det er sådan noget, du garanteret også kommer til at høre fra andre steder. Er du ikke bare en sur gammel mand, som ikke ønsker at følge med fremskridtet som sådan?
Ja, men altså, så er det jo altså op mod 500.000. Altså. Altså, jeg siger bare det, som når alle de mennesker, jeg snakker med, kan indse er rigtigt. Ikke? Altså, at man kan ikke gennemføre sådan noget. Jeg har ikke noget imod computer og digitalisering på mange måder, hvis det virkelig er en fordel, og hvis det er noget, folk accepterer. Jeg tænker på, at alle de mennesker, der bliver tvunget til det, hvis jeg var med en lille bitte mindretalsgruppe, som tager det, så må vi måske følge med. Men det her ser jeg som overgreb på en stor del af befolkningen. Altså, det har vi jo, det ser vi jo på mange andre områder, ikke? Altså, at man tror, at man sparer noget ved at lægge arbejde over på de enkelte, men hvis man lægger sammen alt, hvad de enkelte skal lave, så er det betydeligt større og mere arbejde, end det, som hvis det bliver lavet ordentligt samlet.
Det var altså Peter Kemp, der sammenlignede digitaliseringen med besættelsen. Og med ham, der er aflyttet forbi for i dag, teknikken stod Jesper Vest for, producer var Annette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere fra den tilsyneladende vildt accelererende elektroscooter, vi alle sammen sidder på. Der er trang der på sædet. Det vil blive en smule koldt og glat, og bremserne er slidt ind til metallet. Der er ikke andet at gøre end at hænge fast i håndtagene, mens underlaget flyder forbi som en lang jinglebell-skrålende hvid stribe, og vi drømmer om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.